Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Dnes sú to presne 4 roky plnoformátovej ruskej vojny proti Ukrajine, ktorú chcel Putin dobiť za 3 dni. Dnes je to najväčší ozbrojený konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny. Kedy konečne to už Putin zastaví? Slovenský premiér je pre ruskú ropu do Maďarska proti Ukrajine aj proti Európskej únii. A to v čase, keď Rusi bombardujú ukrajinské mesta a starí ľudia, ženy či deti umierali v mrazoch. Premiér zastavil núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu. Spolu s Maďarskom tiež blokuje ďalšie sankcie na Moskvu. No a Slovensko sa medzi tým stalo pozorovateľom v Trumpovom doživotnom klube, tzv. Rade mieru. Aký sme partner a čo to pre nás všetko znamená? Ostane Slovensko mimo jadra Európskej únie? Prečo vlastne tak nutne potrebujeme ruskú ropu aj za cenu poškodenia našich vzťahov so spojencami a s úniou? No a je to dobrý nápad vstupovať do Trumpovej rady mieru? O tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to členom predsedníctva hnutia Progresívne Slovensko aj bývalým ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom. Pán Korčok, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, príjemné poludne a ďakujem za pozvanie.
Takisto ďakujem, že ste počase opäť u nás. No, tých tém je strašne veľa, tak ak dovolíte, najskôr by som to len zosumarizoval. Keď začalo Rusko pred 4 rokmi inváziu na Ukrajinu, slovami Putina išlo o špeciálnu vojenskú operáciu s cieľom demilitarizovať a denacifikovať Ukrajinu. Vy ste v tom čase boli ministrom zahraničných vecí. O 4. ráno, takto pred 4 rokmi, začali padať ruské bomby na ukrajinské mesta. Ruskí vojaci prekročili hranice z viacerých miest, vrátane napríklad Bieloruska, alebo vtedy ešte len okupovaného Krymu. Kľúčový mal byť útok na kyjevské letisko, cez ktoré mala okamžite začať prúdiť technika aj vojaci, ktorí mali, tak ako som pred chvíľočkou povedal, do 3 dní dobiť Kyjev, nahradiť ukrajinskú vládu bábkovými postavami ovládanými z Kremľa. No, nič z tohto sa Putinovi ani ruským vrahom nepodarilo po 4 rokoch a miliónoch mŕtvych zranených vojakov na jednej či na druhej strane, najmä však na tej ruskej, sa Ukrajina stále statočne bráni. To znamená neúspech Vladimíra Putina, nesplnenie všetkých tých cieľov, ktoré pred 4 rokmi a viacerými dával svetu a Rusku?
Jednoznačne, odpovede jednoznačne áno, že Rusko nevyhráva, naopak v tom, čo ste vymenovali, a k tomu môžem dodať ďalšie veci, napríklad to, že prezident Putin hovoril o tom, že tá vojna je nevyhnutná preto, lebo Ukrajina má vstúpiť do NATO, chcel oslabiť NATO, NATO sa rozšírilo. Ano. Rusko má dnes priamu hranicu, ktorá je vyše 1000 km dlhšia, ako bola pred tým vstupom Fínska a Švédska.
Presne tak.
Do NATO. Zomkína sa celá Európska únia, zvyšujeme výdavky na zbrojenie. Ukrajina je dnes bližšie k Európe, ako bola kedykoľvek predtým. Ukrajina má dnes najsilnejšie ozbrojené sily v celej Európe, od ktorej sa aj Západ bude učiť. To znamená, že všetky tie ciele, ktoré Putin mal, sa mu nepodarilo naplniť, ale pán moderátor, ešte pre Slovensko je niečo dôležité, to je hrubé zlyhanie súčasnej vlády, ktorá nie že nechápe, ale ktorá ignoruje jeden základný fakt, že tu nejde len o Ukrajinu, pretože pred rozpútaním tejto vojny prezident Putin povedal jednoznačne, že chce zvrátiť celý vývoj v Európe, vrátiť ho pred rok 1997.
Áno, presne tak.
On chce anulovať členstvo Slovenska a ostatných stredoeurópskych krajín v aliancii. Toto sa mu samozrejme nepodarilo, ale opakujem, v tomto je to hrubé zlyhanie slovenskej vlády a zahraničnej politiky, keď sa postavilo jednoznačne na stranu Kremľa. A ak dovolíte, pán moderátor,
to vnímate, jednoznačne na stranu Kremľa.
Je to úplne jednoznačné, no veď keby niekto chcel stáť na strane Kremľa, tak to robí presne ako vláda Slovenskej republiky.
No dobre, dokončíte teda.
Ale ja musím ešte jednu vec povedať, keďže je 4. výročie, že to je okrem týchto politických súvislostí jedna obrovská, obrovská ľudská tragédia. Ja som bol včera v slovensko-ukrajinskom dome tu v Bratislave, a keď vidíte 60-ročné ženy, ktoré proste museli ujsť zo svojich domov, či to je z Charkova, z Odesy, z ostatných častí Ukrajiny, a dnes sedia tuto v Bratislave v Rači, za stolom doslova so šlabikármi, aby sa učili slovenský jazyk, a povedia vám so slzami v očiach, že oni sa už nikdy nebudú môcť vrátiť na Ukrajinu, lebo to sú časti, ktoré okupuje Ruská federácia. Tak ja chcem aj pre vašich poslucháčov len pripomenúť aj tento obrovský ľudský rozsah tejto tragédie. Potom sú tam deti, s ktorými som sa včera stretol. Mnohé deti sú tu na Slovensku ukrajinské bez rodičov. Nedostávajú napríklad takéto občianske združenie ani halier podpory od súčasnej vlády. Takže politika, o tom sme si povedali, môže povedať viac, ale je tu obrovský, obrovský tento humanitárny rozmer tragédia. A zakončím tým, že ani toto, ale to, čo robí vláda, čo ja považujem za hrozné zlyhanie, nedáva pravý obraz Slovenska vo vzťahu k tomu, ako sme my otvorili vlastne hneď
po rozpútaní
toho konfliktu naše srdcia a prijali sme Ukrajincov tieto mnohé ľudské individuálne tragédie.
Práve sa chcem k tomu dostať a áno, v súčasnosti sa spomína číslo 10 miliónov Ukrajincov, ktorí sú buď vnútorne vysídlení, to znamená, že odišli zo svojich miest do iných miest Ukrajiny,
alebo sú
úplne mimo svoje vlasti. No, v tom čase ruskej anexie Krymu ešte v roku 2014 ste boli stálym predstaviteľom Slovenska pri Európskej únii, to znamená, že ste to sledovali aj odtiaľ priamo, keď vypukla tá plnoformátová vojna v 2022, ako som spomínal, už ste boli minister zahraničných vecí vo vláde Eduarda Hegera. Tá sa okamžite postavila na stranu napadnutej Ukrajiny. Boli tam aj nejakí konkrétni váhajúci, jednotlivci? Vy ste boli nominant Sasky vtedy.
Áno.
Richard Sulík napríklad v 2014 po anexii Krymu bol proti, respektíve sa zdržal pri asociačnej dohode vstupu Ukrajiny do Únie.
Tam bol jednoznačný, jednoliatý postoj slovenskej vlády vtedajšej, ktorej som bol aj ja členom. A viete, dobre ste povedali na stranu Ukrajiny, ale my sme od prvého dňa hovorili, že my sa staviame predovšetkým podporou Ukrajiny na stranu Slovenska, lebo tu, pán moderátor, stále musíme pripomínať našim občanom, že tu ide o Slovensko, ide o Európu, pretože tie ciele, ktoré mal prezident Putin v ten deň, keď napadol Ukrajinu, oni sa do dnešného dňa nejako nezmenili a bytostne sa to dotýka Slovenska. Takže vtedy bol jednoznačne pevný
úplne
postoj. Jednoznačný pevný.
Dobre, lebo dnes už aj Európska únia, ale to by sme sa museli vrátiť práve tých 8 rokov naspäť, pripúšťa, že po anexii Krymu možno zlyhala, keďže ten zhubný vývoj dospel až do situácie, v ktorej sme vlastne dnes, a Vladimír Putin si to proste postupne dovolil. Inak to je ale aj aktuálna, nielen historická otázka. Slovensko práve za vašej vlády darovalo Ukrajine a systém S-300. Neskôr bol Jaroslav Naď obvinený z protiprávneho postupu. To obvinenie ale neobstálo. Prokurátor stíhanie zrušil. I keď napríklad Igor Matovič, vtedajší minister financií, tesne predtým aj predseda vlády, alebo Richard Sulík, váš vtedajší, no nie priamo stranický šéf, keďže ste neboli členom SAS, tvrdili, že Jaroslav Naď oklamal vládu. Eduard Heger naopak tvrdil, že to odovzdanie tých zbraňových systémov a stíhačiek brzdil Richard Sulík so zámienkou, že nás to vraj vťahuje do vojny. Mimochodom, podobne argumentoval aj pri tej asociačnej dohode v Európskom parlamente 2014, že sa nemáme nechať zaťahovať, ani Rusko zaťahovať do týchto vecí. No a aby som dokončil tú otázku, že údajne to teda celé brzdil a že vraj aj pre nejaký vojenský vrtuľník Black Hawk, ktorý on chcel požičiavať pre reality show Geisenovci, a že výmenou za súhlas s týmto, on by teda potom podporil to darovanie S-300 a tých MIGov. Vy ste to darovanie ale podporili.
Ano.
No tak ako to tam vlastne vyzeralo?
No ja sa hlásim k nemu, pretože ako vojenská pomoc, ktorú sme dávali od prvých dní Ukrajine, vrátane systému protivzdušnej obrany S-300, vrátane neskoršieho darovania MIGov, kedy ja už som členom vlády nebol.
Áno,
to bolo na obranu Slovenska, pán moderátor. Takže dnes vidíme nič iné, len opäť vytlkanie politického kapitálu zo strany vlády, ktorá nevie rešpektovať ani rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní,
áno,
ktoré sa vyjadrili.
No ale zasa zákon nemôže napadnúť takéto
samozrejme,
rozhodnutie. Čiže
samozrejme,
to je v poriadku.
A toto ja nejdem nejakým spôsobom komentovať, lebo mojou úlohou ako politika je byť konzistentný v tom, že všetky opatrenia, ktoré sme robili vtedy v prospech Ukrajiny, teda vojenskej pomoci, aj darovania vojenského materiálu, boli správne, pretože
Čiže Jaroslav Naď neoklamal pri S-300 vládu? Pán
Jaroslav Naď v dobe, keď sme o tom rozhodovali, dal jednoznačnú odpoveď v tom, že ten systém bude nahradený. On nahradený samozrejme aj bol.
Bol?
Dočasne. Dočasne, áno, ale začali sa robiť aj nevyhnutné kroky, aby tu bola trvalá slovenská protizdušná obrana. Toto Jaroslav Naď podľa môjho názoru rozbehol, a v tom sa nič nemení, ešte raz na tom, že tieto táto podpora vojenská Ukrajiny bola na obranu Slovenskej republiky.
Dobre, beriem to. Otočme to z druhej strany a už teda samozrejme po roku 2022 Donald Trump, v tom čase už druhýkrát prezident Spojených štátov amerických, pred voľbami sľuboval ukončiť celú vojnu do 24 hodín. To sa mu nepodarilo. Potom neskôr dokonca Vladimirovi Putinovi usporiadal obrovský a veľmi okázalý summit na vojenskej základni Anchorage na Aliaške. Nič z toho nebolo. Teraz Donald Trump hovorí, že vojna by mala byť ukončená do júna. Uh-huh. Nerozumiem prečo, ale o tom sa môžeme rozprávať. No ale tá otázka znie, že ako vy vnímate, pán Korčok, tie mierové rokovania za účasti ukrajinskej, ruskej aj americkej strany. Už prebehlo tretie kolo. Tento uh-huh. týždeň má byť štvrté kolo. Tie zúčastnené strany, to, ak si dobre pamätám, ten minulý týždeň komentovali ako konštruktívny, uh-huh. ale navonok z toho akoby vôbec nič nebolo. No tak, čo sa vôbec podľa vás od toho dá očakávať? Je koniec vojny v dohľadne, alebo naopak?
Jedna vec sa nezmenila od prvého dňa vojny, že tá vojna môže byť ukončená teraz, v tomto momente, ako my sa rozprávame tu v štúdiu.
A to ak by Rusi odišli.
To je v rukách prezidenta Putina. A to, že mierové rokovania nepostupujú, ja aj vysvetlím, prečo som presvedčený, že oni dokonca sa nekonajú, tie mierové rokovania, v tej pravej podstate, aby sa rokovalo o parametroch mieru, oni sa nekonajú v tomto momente. Tak to je jednoznačne zodpovednosť prezidenta Putina, ktorý proste nemá záujem túto vojnu ukončiť, kým nenaplní svoje ciele, o ktorých celý čas hovoríme, aha. ktoré treba pripomínať. To je zmena pomerov v Európe, to je kompletné zabratie Ukrajiny, ktoré sú
našťastné. Čiže toto je nedali. Čo tam posiela týchto spisovateľov, generálov, neviem koho, no, to je len nejaký zastierací manér, aby predlžoval...
Takto. Tu je podstatná vec, ktorú chcem vysvetliť, prečo vlastne sa nekonajú mierové rokovania, lebo nie je naplnený prvý predpoklad, a to je prímerie. A prímerie nemôže zabezpečiť tá strana, ktorá sa bráni, ale tá strana, ktorá útočí. Prímerie môže byť zajtra, a keď bude prímerie, pán moderátor, v tej sekunde sa dá rozprávať o všetkom. Tí Ukrajinci ukázali dobrú vôľu v tom, že sú pripravení začať rokovať aj o najcitlivejších otázkach. To znamená aj o území. To znamená aj o budúcnosti Ukrajiny v NATO, proste v tejto aliancii, čo bol ich základný cieľ, ktorý koniec koncov je aj v ústave. Proste tí Ukrajinci robia všetko preto, aby sa mohlo konečne začať rokovať o miery. Viete prečo? Lebo tie ženy, tie chudery včera v tom slovensko-ukrajinskom dome plačúc mi povedali, My chceme mier dnes, ale povedali aj veľmi odvážne to, čo povedal prezident Zelenský, len pripomenie v predvečer vojny. Ak nás napadnete, budeme sa brániť, a keď sa budeme brániť, tak neuvidíte naše chrbty, ale budete sa nám pozerať do očí. To mi povedali včera tieto ženy Ukrajinky, ale to podstatné je, že v momente, keď prezident Putin prestane túto agresívnu vojnu, toto ničenie, toto zabíjanie, tak to je prvý predpoklad, no, kedy sa môžu
očividne
začať...
Nechce
a dopoviem aj to, lebo ste sa pýtali na prezidenta Trumpa, podľa môjho názoru je na čase, aby aj Spojené štáty vyhodnotili doterajšiu taktiku, ktorá sa ukazuje neúčinná. Pretože na začiatku svojho obdobia prišiel prezident Trump a veľmi ústretovo sa začal správať prezidentovi
Putinovi. Áno, to som tie úzke kontakty na
správne
Putina.
Správne ste povedali Anchorage, no. Červený koberec. Nejde to nikde, pretože prezident Putin pozná len, keď sa rokuje s ním z pozície sily. Viete, a preto celá Európa podporuje Ukrajinu, aby za rokovací stôl si sadla nie ako porazená, ale v silnej pozícii. A to je tá hanebná pozícia vlády Slovenskej republiky, ktorá teraz ide, zastavňujem, či sa k tomu dostaneme.
Už k tomu ideme, dobre.
Ale len dopoviem, v tom je tá hanebnosť súčasnej slovenskej vlády, ktorá podkopáva slovenský záujem, a to je, aby Ukrajina prežila. A tá Ukrajina za stôl rokovací si musí sadnúť naozaj nie v pozícii krajiny, ktorá ide zajtra kapitulovať. Takže tu ja toto vyčítam. Sotva môžeme my ovplyvniť prezidenta Trumpa. Ale my máme strašne veľa v rukách, čo môžeme ako Slovenská republika ovplyvniť v našom vzťahu k Ukrajine, v našom vzťahu k Európskej únii.
No to určite.
Kde vláda Korčok, Roberta Fica trestu hodne zlyháva.
Ja sa k tomu hneď dostanem. Len zdá sa to byť akoby patová situácia. Ja by som možno ešte aj pripomenul ten fakt, že, a myslím, že to je dôležité, že Donald Trump chcel Nobelovú cenu za mier, nedostal ju. Dokonca mu ju ešte aj darovala tá politička z Južnej Ameriky. No ale on potom napísal, presne tak, on potom napísal list norskému premiérovi, že teda, a to len parafrazujem, necitujem, že teda ste mi nedali tú Nobelovú cenu za mier, no tak mier už pre mňa prestáva byť prioritou. No a teraz k tomuto. Veď Spojené štáty otočili, prestali podporovať Ukrajinu, všetky tie spravodajské informácie a ja neviem čo všetko, za to platí Európska únia, ktorá na seba prebrala toho, tú vodcovskú rolu podporovania Ukrajiny, dokonca schválila bez záruk Slovenska, Maďarska a Česka 90 miliardovú pôžičku, z ktorých 60 miliard majú ísť na obranu, 30 miliard na bežné výdavky štátu. Prečo Spojené štáty organizujú mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom? Prečo do toho nie je ingerovaná Európska únia? Je tak slabá, že nedokáže do tých rokovaní nejakým spôsobom preniknúť a byť účastná, ak je to teda líderské zoskupenie, ktoré podporuje Ukrajinu a nie Spojené štáty americké?
Spojené štáty preto, lebo od prvého dňa vojny Spojené štáty preukázali úplne jasný postoj.
To áno.
Za administratívy prezidenta Bidena.
Presne
potom
tak.
Prišiel prezident Trump, ktorý jednoznačne zmenil tento postoj, ale tu chcem povedať, že to prezident Trump aj Spojené štáty urobiť môžu. Ale my, Európania a my Slováci, nesmieme urobiť to, že obetujeme Ukrajinu, že necháme Putina splniť jeho ciele.
Čiže?
Tak aj my, no a my, Európania, teraz vám poviem, prečo tam nie sme. Lebo prvá z tých vecí je, že sme nejednotní. Keď vidí prezident Putin, ako nejednotná je Európska únia, lebo tam má svoje trojské kone, jeden sa volá Robert Fico a druhý sa volá Viktor Orbán, tak pochopiteľne ten prezident Putin využíva rozdelenie Európskej únii. On vidí veľmi dobre, že aha, počkaj, však títo dvaja, moji najbližší partneri Fico s Orbánom, pokojne zablokujú 20. balík sankcií, o ktorý sa usilovala celá Európska
únia. No dobré, ale Ukrajina by mohla povedať, my chceme, aby pri stole sedel aj zástupca Európskej únie. Máme tu šéfku diplomácie, máme tu šéfa rady a tak ďalej. Tak.
Ale ja si myslím, že prezident Zelenský aj preto všetko robí, veď dnes je Ursula.
Ale Rusi to odmietajú, že Rusi nechcú.
Ursula von der Leyen je dneska v Kieve, rovnako s prezidentom Európskej rady.
Áno.
Ale idú tam oslabení. A idú tam oslabení vnútorne. Že Európska únia nemá ešte ani schválenú právne a formálne tú pôžičku 90 miliardov, na ktorú sa vykašľal Robert Fico, Viktor Orbán a rovnako
odmietli prebrať za ruky, áno.
Český premiér. To znamená, že aj pozícia európskych lídrov za rokovacím stolom je oslabená, ale ona je oslabená vnútorne kvôli takým krajinám, ako je Maďarsko.
Budem sa pýtať, čo s tým. A teraz ale poďme priamo k tomu, pretože slovenská vláda si smutné štvrté výročie ruskej vojny proti Ukrajine pripomenula po svojom. Predseda vlády Robert Fico zastavil núdzové dodávky elektriny na Ukrajinu. Podľa Hnutia progresívne Slovensko je to rozhodnutie, ktoré hraničí s vlastizradou, že by to dramaticky poškodilo a môže poškodiť záujmy Slovenska. To sú teda celkom silné vyhlásenia. Pýtam sa, prečo a či si to aj nepletiete s tými bežnými dodávkami elektrickej energie?
No, my si nepletieme vôbec nič, pretože my len reagujeme na to hrozné prerazenie dna politické, morálne, ale aj zahranično-politické, ktoré predseda vlády predviedol vlastne tým, že naplnil hrozby, že nebude reagovať na požiadavku Ukrajiny o dodávky tých núdzovej elektriny, keď to tak zjednoduším. Takže my si stojíme za tým, reagujeme celkom presne progresívne Slovensko aj ostatné opozičné strany na tento krok, ktorý poprvé ekonomicky hrubo poškodzuje záujmy Slovenskej republiky. Tu je naozaj, budú musieť právnici sa pozrieť na to, že či členovia predstavenstva konajú v súlade so zákonom.
No SAS už ohlasila, že podáva trestné oznámenie, práve dokonca motivované možno nejakou podľa nich vlastizradou či inými vážnymi hospodárskymi vecami.
No je jednoznačne.
A priamo na Roberta Fica teda.
Ja teraz komunikujem politicky, je absolútne nepriateľné, aby akciová spoločnosť, ktorá sa riadi zákonom, ktorá má zodpovednosť ako akcionár za nakladanie majetku a financií štátu, aby konala na základe politických pokynov. Toto jednoducho neprejde.
Čiže to podporujete takéto trestné
jednoznačne. My sme predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka toto jednoznačne povedal. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, pán moderátor, opäť to je morálne, obrovské morálne zlyhanie. To je prejav osoby predsedu vlády, toho cynizmu, ktorý toto dokáže urobiť na deň 4. výročia tejto ruskej vojny voči Ukrajine.
No a
to je ten tretí bod, ktorý hovorím, prerazenie dna opäť zahranično-politické. Ja sa každé ráno budím s tým, že kde prerazia dno a že už sa to nedá, ale dá sa to. Skúsme si položiť otázku, že Ako sme posilnili týmto krokom pozíciu Slovenska v Európskej únii? Tie reakcie sú absolútne desivé od všetkých predstaviteľov Európskej únie. My sme poškodili hrubo slovensko-ukrajinský vzťah. V jednom momente tam bude mier, pán moderátor, a táto naša politika má ekonomický rozmer. Zahraničná politika je aj chlebová téma. Ako nám tí Ukrajinci umožnia v budúcnosti účasť slovenských firiem napríklad na obnove Ukrajiny? Toto tam je hlboko, hlboko zapamätané.
Premiér by dôvodil napríklad tým, že ako jediná krajina zo všetkých európskych krajín mávame s Ukrajincami zmiešané rokovania, medzivládne rokovanie vlád Slovenskej republiky a Ukrajiny.
A k čomu to vedie?
Asi to má byť základ práve na budúcu spoluprácu, ja neviem.
No nemôžete spolupracovať tak, že tomu partnerovi prepašte za výraz, ale naplujete do očí a potom sa tvárite, ako by sa nič nestalo. Veď toto je absolútne zlyhanie vlády, ešte raz, ekonomické, morálne, zahranično-politické. Vypnúť elektrinu v tejto chvíli. Núdzové dodávky. No, tak keď máte núdzové dodávky, ste v núdzi. A bez nich nemôžete fungovať.
No áno, môže vám za istých okolností padnúť komplet celá sieť. Takže, mimochodom, takže, to môže mať následok aj pre tie ostatné, napríklad aj slovenskú sieť, ak by sa to stalo.
Samozrejme, ale toto je samozrejme zrada najbližšieho suseda, ale to je poškodenie predovšetkým záujmov občanov a teda Slovenskej republiky.
Pán Kočok, premiérovi to, snáď to nebude silné slovo, v podstate posvetil aj prezident Peter Pellegrini, ktorý spomína nejakú diplomáciu. Mimochodom, to je ten pán prezident Pellegrini, ktorý vás nazýval počas kampane prezidentských volieb kandidátom vojny. Ale predseda Robert Fico varuje, že toto je len prvé vraj podľa neho recipročné opatrenie. Asi by ste spochybnili aj to slovo recipročné. Vyhráža sa, že ak nebude obnovený tranzit ruskej ropy cez ropovod Družba, pristúpi k ďalším takýmto opatreniam. Čo sa na to dá povedať? Čo to môžu byť? Čo zastavíme? Úplne elektrínu? Alebo...
No on už to povedal. On povedal, predseda vlády včera, že budeme prehodnocovať aj náš prístup k ambíciám Ukrajiny stať sa členom Európskej únie. To je odpoveď predsedu vlády pre Slovensko, ale predovšetkým pre východné oblasti Slovenska, ktoré by pochopiteľne úplne iným spôsobom profitovali z toho, ak by sa Ukrajina stala členským štátom Európskej únie. A to
myslíte,
je pán moderátor,
že by šiel až do toho, lebo vláda Roberta Fica stále deklaruje, že podporuje vstup Ukrajiny do Európskej
únie. Ale oni sa, viete, oni si večer lahnú, súčasná vláda, a ráno sa zobudia a urobia totálnu otočku.
Toto by mohol byť ďalší krok.
Samozrejme, veď to urobili pochopiteľne vo vzťahu k Spojeným štátom. Kto tu burcoval viac proti Spojeným štátom ako predseda vlády? Veď ja som musel dostať ochranku počas podpisu tej obranej dohody. A takéto otočky robí predseda vlády, pán moderátor, len z jedného jediného dôvodu, že zahraničná politika pre neho neexistuje ako ochrana záujmov, ale len na mobilizáciu a rozdeľovanie spoločnosti. Bohužiaľ, sa mu to darí, ale výsledok je ten, že Slovensko prehráva za tým kľúčovým stolom, kde sa majú obhajovať záujmy Slovenskej republiky. Mám príklady. Ako dopadlo hlasovanie o Repower? To znamená, sa má prejaviť tam, kde sú pre vás dôležité veci, v Európskej únii, tak aby sme to hlasovanie uhrali. 2-25 sme prehrali.
Áno, bolo to hlasovanie kvalifikované
ako
väčšinou.
Ako dopadli tie premiérové manévre, ktoré máme za každým, keď sa idú schvaľovať sankcie a on z toho niečo chce vytlcť. Napríklad tranzit plynu cez Ukrajinu. Tečie plyn cez Ukrajinu? Netečie. Predseda vlády, včera sme boli s ukrajinským veľvyslancom, dostal jasnú ponuku, že keď budeme chcieť dostať ropu, tak aby mohol sfungovať Slovnaft, tak ju dostaneme. Len nebude Ruska.
Áno, z Chorvátska.
Len nebude Ruska. Ale predseda vlády chce ruský plyn a on chce ruskú ropu, lebo chce Slovensko...
Spolu s Maďarskom.
Lebo chce Slovensko udržať naďalej v závislosti, ktorej výsledkom je situácia ako dnes, že Slovnaft má 4 týždne problém a my vidíme, že napríklad Česká republika, ktorá si urobila domácu úlohu, odpojila sa, tak tí sa pozerajú s nemým úžasom, že čo sa to na Slovensku v dodávkach ropy deje. Prečo?
Aha.
Prečo? No preto, lebo pre predsedu vlády je politicky dôležité zostať naďalej vazalom Kremľa.
No, takisto treba povedať, že tie dodávky nie sú zadarmo a že to sú miliardy eur, ktoré Slovensko a Maďarsko, Rusku ročne platí za to, že kupuje...
Sú to 4 miliardy, je to vyrátané.
Áno, presne tak.
A poďalšie len dodám, a rovnako nie je žiadna charita, že my tú elektrinu núdzovú samozrejme predávame. Je to podľa informácií, ktoré mám, 13% príjmov slovenskej, teda SEPSu.
Ale to je za všetku elektrinu, nie len za túto.
To
sa odhaduje v miliónoch.
že proste tieto kotrmelce zahranično-politické, že tie majú obrovské ekonomické dosahy. Dnes už napríklad veľkí investori, s ktorými ja sa stretávam, pozerajú na Slovensko tak, že spolu s Maďarskom začíname byť v ich plánovaní. Jednoducho diera, ktorá už nejakým spôsobom sa odťahuje preč od západných štátov.
Máte nejakého konkrétneho investora?
Nebudem ho menovať, sú to veľmi citlivé informácie, ale sú to investori, ktorí sú na Slovensku. Pán moderátor, veď, keď
že má investor... Že odídu preč?
Samozrejme, že sa pozerajú na absolútnu nespoľahlivosť tohto prostredia.
Nechcete povedať, politicky, o kom sa bavíme?
Nie, ale sú to veľké korporáty, ktoré plánujú, viete, nie na 2 roky, ale oni plánujú na 10-15 rokov. A pre nich je podstatné, že či na východnej hranici Slovenska bude nezávislá Ukrajina, alebo tam bude v područí ruská krajina, ktorú podporuje predseda vlády.
Len veľmi stručne ako reakciu, pretože ak sa bavíme o tej družbe a o tej rope, celé to začalo tým, že Rusi podľa všetkého zbombardovali súčasti ropovodu družba na stanici v Brodoch na Ukrajine, kadiaľ práve tečie ruská ropa ďalej potom tou rúrou na Slovensko a delí sa to aj do Maďarska. No vláda o tomto občanov na Slovensku neinformovala. My sme sa to dozvedeli z iných zdrojov až 2 týždne potom, ako údajne tým ropovodom už tá ropa kvôli tomu poškodeniu netiek. Robert Fico vyhlásil, že on neverí, že to boli Rusi, že to on nevie a neviem čo, no tak to je celé tiež veľmi zvláštna situácia toto predsa.
No je, ale to je odrazom...
Nás informovali hneď o tom, že sa im to také
samozrejme, ale to je, veď minister zahraničných vecí, pán Blanár, to povedal, že to vedia už 2 týždne. A on proste s úsmevom po 2 týždňoch povie, a teda 2 týždne zrejme, ja neviem, no on bol v Indonézii a neviem, kde všade sa proste chodí pán minister fotiť, ale nevenuje sa tomu, čo je najdôležitejšie pre Slovensko. Takže to je len ďalšie zlyhanie a vidíte, že ako náhle sa to prevalí von, tak vláda, ona nekomunikuje tak, aby tí Ukrajinci mali dôvod s nami spolupracovať. Oni naďalej vidia predsedu vlády, ktorý proste je na strane Kremľa.
Ak by ste vy mali možnosť byť vo vláde, tak takéto nič by sa nestalo.
Opravo, ešte jeden príklad vám poviem.
No, len stručne, budeme končiť už za chvíľu.
Predseda vlády sa včera sťažoval, že vraj náš veľvyslanec na Ukrajine nemal možnosť sa ísť pozrieť priamo na miesto a skontrolovať teda stav tej infraštruktúry. Tak na to sa mi žiada dopovedať, že myslíte, že my by sme pustili ruského veľvyslanca ísť sa pozrieť na našu kritickú infraštruktúru. My sme v očiach Ukrajincov Rusy.
Fakt si myslíte, že to preto?
Ale samozrejme, a z jakého iného dôvodu by to bolo?
No ale to je vážna vec, ak Ukrajinci podozrievajú našu diplomatickú službu
v
podstate zo špionáže pre ich nepriateľa, pre Ruskú federáciu.
Veď je to jednoznačne tak. Predseda vlády Slovenskej republiky je v predklone v Moskve a je tam pravidelne.
A toto sú potom tie konzekvencie.
To sú tie dôsledky diplomatické. Môžem ešte jednu vec povedať, pán moderátor? Nebudete ľutovať.
No povedzte.
K sankciám.
No ja som sa na to chcel opýtať. Vláda Roberta Fica spolu s Maďarskom blokuje 20. balík sankcií na Rusko, ktoré predložila Európska komisia. No a tam bola otázka, čo na to hovoríte, či by ste to vy teda podporili, ale zase ono samozrejme to má aj tú akoby B otázku, že už toľko kvôl sankcií, no tak Európska únia, ja neviem, na čo čaká, prečo čaká tak dlho. Očividne tie doterajšie neboli účinné, aby zabrali tak, aby Rusi upustili od svojho konania, tak nemá Európska únia sa zobudiť a prísť už s poriadnymi sankciami, prípadne roztopiť tie zamrznuté európske aktíva, ktoré sú na pôde Európskej únie a investovať ich do obrany a do Ukrajiny?
Veľa vecí ste otvorili.
No ja viem, no tak skúste to zjednotiť nejako.
Čiže ja chcem povedať jednu vec. Nie je pravda, že tie sankcie nemajú dopad na Rusko. Pravdou je, že Rusko napriek katastrofálnym dopadom na ekonomiku Rusku, ktorá dnes nie je civilná ekonomika, to je vojenská ekonomika.
Áno, to sedí.
Obrovský problém makroekonomický, fiškálny pre Rusko, je pravda, že nezmenili pozíciu ruského prezidenta. Ale faktom je, že teraz ste sa dobre pýtali, prečo nie sú tvrdšie sankcie? No veď, ale ani tie včerajšie, Slovensko a Maďarsko, lebo sú vazali a sú to agenti Moskvy, nedovolili odsúhlasiť.
No to bolo na úrovni veľvyslancov, ak sa ja nemýlim.
Áno, no ale však to je plnohodnotné odsúhlasenie. Ale tu chcem povedať dve veci, tu jednu, ktorú som vám sľuboval. Predseda vlády bol nedávno vo Francúzsku. Všetci na to pozerali, bol to pre neho ďalší dôkaz.
Emmanuel Macron písal o strategickom prebudení.
O strategickom prebudení. Ja vám chcem povedať jednu vec, keďže mám naozaj znalosti, mám prístup, mám kontakty, viem jednu vec. Robert Fico včerajším rozhodnutím, tým, že zablokoval 20. balík sankcií, hrubo podviedol prezidenta Macrona, ktorý podmienil jeho návštevu v Paríži tým, že nebude Robert Fico klásť prekážky pre schválenie ďalšieho balíku sankcií.
Naozaj?
Áno. Hovorím, pozrite sa, poznáte ma za tie roky.
Ja no si tak dávam, je to vypovedané,
si,
áno.
No, ja si dávam pozor na slova, ale mám naozaj z dôveryhodných zdrojov potvrdené, že prísľub Roberta Fica bol, že nebude robiť problémy pri ďalšom sankčnom balíku. Toto vedia v Paríži, preto tá, okrem iného tam bol aj preto prijatý. No a ten druhý základný dôvod, prečo predseda vlády nie je slobodný a nemôže odsúhlasiť tieto sankcie, je to, že on je v takom závese Viktora Orbána, ktorý potrebuje udržať svoj konflikt s Ukrajinou až do volieb, že predseda vlády kašle na Andreja Danka, ktorý mu hovorí, aby to neschválil, lebo vždy to doteraz schválil, ale jemu je dôležitejší Viktor Orbán, ktorého chce podporiť, aby udržal doma v Maďarsku tento konflikt s Ukrajinou, ktorý je základnou témou maďarského predvolebného boja. Takže, poprvé, podvod voči prezidentovi
Macronovi.
Ale to Macronovi.
Je druhý krát, predsa, pokiaľ ja viem, okrem toho, že pán predseda vlády, koľko je to rok a pol dozadu, vyniesol z rokovania, no, vtedy ešte len tvoriacej tak sa rady koalície ochotných áno. informácie o tom, že Francúzi zvažujú, že by poslali tam aj vojakov na nejakých mierových
no,
misií.
Viete, výsledok je, poznáte to porekadlo, že hovorí sa, že trikrát a dosť, no a tu bude dvakrát a dosť.
To znamená, že pán predseda vlády, čo to znamená pre neho a pre Slovensko? Toto, no, ak je to tak, ako hovoríte?
No tak to tak, poprvé to tak je a po druhé, to je len ďalší dôkaz toho, ako nedôveryhodný partner je predseda vlády a každý jeden ďalší z tých dôležitých predsedov vlády, ktorých Slovensko potrebuje, či to je Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, ďalšie krajiny, proste nepôjdu s ním si oni sadnúť za stôl, lebo vidia, že Robert Fico nie je na strane Európskej únie, nie je na strane občanov Slovenskej republiky, nie je na strane tých ľudí, ktorí na východnom Slovensku môžu profitovať z budúceho členstva Európskej únie, kašle na ekonomický rozmer svojej zahraničnej politiky, on je proste na strane niekoho iného. A dnes vrhol všetko úsilie do toho, aby udržal pri moci Viktora Orbána.
Skúsme ešte pár otázok, ale odpovede, ak vás môžem poprosiť, skutočne len stručne a heslovite. Tá prvá, vláda najskôr si sama schválila, že to, do tzv. Rady mieru, ktorú založil Donald Trump, nevstúpi. Teraz sa to zmenilo a Slovensko sa stalo z ničoho nič v rade pozorovateľom, dokonca pán minister zahraničných vecí Blanár už aj bol na tom úvodnom stretnutí. Mali by sme byť účastní v rade mieru Donalda Trumpa, kde on má byť nejakým doživotným predsedajúcim a kde vstupné do toho v úvodzovkách klubu má byť miliarda eur?
Toto zoskupenie neprinesie Slovensku nič. Je to ďalší dôkaz toho, z večera na ráno otočia, lebo povedali, že nebudú, dnes sú pozorovatelia a pán moderátor, my sme účastní niekde, čo nám nič neprinesie, ale chýbame tam, kde ide o základné veci. Preto kladiem otázku aj pre Smer, ako to je možné, že stále nie sme v koalícii ochotných. Lebo už sme zabudli na to, že aj predseda vlády pripustil, že tam budeme pozorovať.
Údajne tam bol člen generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.
To nie je politická reprezentácia.
Áno, to je
Slovensko
vojska.
Má sedieť za stolom koalície ochotných, lebo nejde len o Ukrajinu, už ide o celú Európsku
bezpečnosť. No dobre, takto tam nesedíme. To je definitívne. Vystrašil sa, máte z diplomatických zdrojov informácie, že Robert Fico skutočne bol vystrašený, ako to hovoril Andrej Danko a podľa portálu Politico aj viacero diplomatických zdrojov po stretnutí v Mar-a-Lago s Donaldom Trumpom?
Áno, jednoducho.
Prečo?
No tak Robert Fico vlastne celý čas nevie vysvetliť tento svoj jednak zmenu postoja voči...
On úplne voči odmieta, že by niečo tam sa takéto udialo.
Ale je to proste obrovský škandál a obrovská hanba, lebo výstupom toho jeho rokovania v Spojených štátoch je jednak tá fotka je strašne drahá, pretože bez akéhokoľvek tendra ideme odozdať obrovské finančné prostriedky na výstavbu jadrovej elektrárne, ale po druhé, on znehodnotil totálne. A myslím si, že urobil škodu aj voči Spojeným
ale
štátom.
Ale mohol mu Donald
to,
Trump
akým,
povedať
akým
niečo?
Akým spôsobom on rozprával pred európskymi lídrami a vyjadroval pochybnosti nad duševným zdravím amerického prezidenta.
Veď toto.
No tak to je stále to poškodzovanie Slovenska, pán moderátor.
No to je, čo sa tam muselo udiať?
Sú to neslychané veci, sú to bizarnosti, ale predovšetkým je to to, že slovenská zahraničná politika jednoducho je krajine škodí, sme bezvýznamní, náš hlas nemá absolútne žiadnu váhu za tým stolom, ktorý je pre Slovensko dôležitý.
To je ďalšia z tých otázok, o ktorej by sme mohli hovoriť hodinu, ale musíme to zvládnuť v dvoch, troch vetách. Predseda vlády počas svojej, tuším, druhej a tretej vlády mal takú politiku, že chcel, aby Slovensko bolo v jadre Európskej únie. Aj. Teraz ale sa zdá, že práve na základe tej nejednotnosti v Európskej únie niektoré štáty, spomína sa jedna šestica štátov, potom možno aj 9, by chceli rýchlejšou, užšou spoluprácou, integráciou. Zdá sa, že je to všetko, to stojí na tom, že či v Európskej únii zostane hlasovanie formou jednomyselnosti, ano, teda s využitím práva veta, alebo by sa prešlo na formu väčšinového hlasovania. Ano. Mimochodom, to je ten Repower EU, ktoré teraz Robert Fico napadá žalobou na Európskom súdnom dvore. Progresívne Slovensko. Bolo by za to, aby Slovensko bolo v tej rýchlejšej rýchlosti Európskej únie? Bolo by za to, aby sme nahradili právo veta hlasovaním kvalifikovanou väčšinou?
Nie, na toto ja nedávam absolútne žiadny biankošek, pretože, pochopte ma, ja som človek, ktorý je prointegračný, lebo to je proslovenský postoj. Ja vám dnes neviem dať, tak povediac, ak sa to povie, biankošek.
No tak aký by bol váš postoj teda?
No tak ja by som sa pozrel na to, že v ktorých oblastiach by k tej rýchlejšej integrácii
obrana,
došlo.
Bezpečnosť, no, dane, ja neviem čo všetko.
No tak ale nemôžeme takto zľava doprava rúbať aj dane, aj obranu, no, dobra, aj bezpečnosť. Čiže jednoznačne hovorím v oblasti obrany. Jednoznačne hovorím, tadiaľ ide cesta.
Zahraničnej samozrejme, politiky takisto?
Samozrejme, áno, aj zahraničnej politiky. Nehovorím automaticky o zrušení práva veta v zahraničnej politike. Ale sa udržuje, ukazuje neudržateľný systém kvôli Slovensku a Maďarsku, ktoré naďalej jediné, čo vedia urobiť, je blokovať. Blokovať jednotu Európskej únie, ktorá je potom slabšia.
Opakujem, otázka, ako to teraz dopadne, kde bude stáť Slovensko.
Nehovorím
vlastne
v tejto chvíli, lebo nepoznám podobu rýchlejšej Európy alebo dvojrýchlostnej Európy, ale jednu vec ešte, pán moderátor, rýchle poviem. Už dnes máme dvojrýchlostnú Európu, lebo máme Schengen, máme Európu, Slovensko, chvála Bohu v tom. Ale dnes viete, prečo tieto krajiny sa dávajú viac dokopy? No my ich do toho tlačíme. Lebo si tie krajiny povedia, počkaj, však nemôžeme my medzi sebou mať ľudí, ktorí do Európskej únie len kopú ako Robert Fico a Viktor Orbán. My sa potrebujeme dnes ohľadom na to.
Dobre, že hovoríte, neznamená to potom ale rozpad Európskej únie v tých základoch, ako ju poznáme dnes podľa Lisabonskej zmluvy.
Pozrite sa, my sme najväčší kamaráti dnes aj s vládou Donalda Trumpa, ktorá má napísané v bezpečnostnej stratégii, že idú podporovať tie vlády a tie štáty, ktoré idú oslabovať Európsku úniu.
Marco Rubio v Mníchove hovorilo o zlepšení transatlantickej spolupráce.
Nechcem utiecť od témy. Ešte raz, my sme dnes najbližší spojenec Spojených štátov v Európe spolu s Maďarskom, ergo krajiny, ktoré najviac rozkladajú Európsku úniu znútra. Toto je obrovské nebezpečie pre občanov Slovenskej republiky. A tu v Progresívnom Slovensku aj ja s ďalšími kolegami chcem dať úplne jasnú alternatívu. V ekonomike, v sociálnej oblasti, ale dnes v tomto svete potrebujeme mať Slovensko silnú zahraničnú politiku. A toto ako Progresívne Slovensko počúvame.
To už jeho nejakého toho v Európskej únii.
Nepoviem vám teraz ešte raz biankošek, ale v oblasti obrany, v oblasti bezpečnosti sa Európa musí pohnúť dopredu.
Inak, pán minister, pán Lajčák, pre Epsteinové spisy skončil ako poradca pre národnú bezpečnosť Roberta Fica, i keď ten predtým nevidel na to dôvod. Paradoxné je, že pán Lajčák je, tuším, v dozornej rade pološtátneho Slovnaftu, respektíve súkromného Slovnaftu, ktorý vlastní maďarský ropný gigant MOL pološtátny. To je tiež zaujímavosť, ale vy ste boli v tom čase, keď on bol minister zahraničných vecí v tretej vláde Roberta Fica, jeho štátny tajomník. No. Mali ste vedomosť o tom, že on komunikuje s Jeffreym Epsteinom?
Nie, nemal som.
Vaše meno sa môže vyskytnúť v tých spisoch?
Nemôže, nevyskytne sa. No neexistuje. Ako mne rozprával Miroslav Lajčák, komu on rozprával o Marošovi Šefčovičovi. Ja sa tam nemôžem vyskytnúť, lebo som nemal absolútne žiadnu vedomosť o kontaktoch pána Lajčáka s Epsteinom. Viete prečo? Lebo Miroslav Lajčák bol rok odsťahovaný v New Yorku. To nebolo, že my sme boli na jednom
ministerstve. Áno, on bol vtedy predseda valného zhromaždenia OSN.
Preč, on si tam viedol svoju agendu. No, ja som mal na starosti na ministerstve zahraničných vecí chod ministerstva počas jeho neprítomnosti, ale ja som netušil, s kým sa Miroslav Lajčák stretáva. A vidím, dnes je pre mňa absolútne bizárne, ale desivé to, že tam bežala komunikácia de facto člena vlády, ktorým bol Miroslav Lajčák.
O Robertovi Ficovi.
Jednak, ale s ľuďmi, ktorí aktívne v Európe organizovali sily, ktoré majú rozkladať Európsku úniu.
No, hovoríme práve o Stevenovi Bannonovi, ktorému údajne ponúkol.
Ktorý bol fyzicky na Slovensku.
A vy si myslíte, že stretol s tým Robertom Ficom?
To ja vám neviem potvrdiť.
Lebo on to odmieta.
Ja vám to neviem potvrdiť, ale viem jedno, že Steve Bannon naozaj v dobe, keď Miroslav Lajčák komunikoval či už s Epsteinom alebo s Bannonom, to je pre mňa desivé.
Spätne. No, Epstein mu písal aktívne o tom, že tam má pre neho človeka, že by sa mali rozprávať dokonca o nejakom financovaní alebo niečom podobnom.
Pozrite sa, stále
uzavrime to. Áno, uzavrime to. Posledná vec, idete kandidovať na podpredsedu PS na marcovom sneme strany.
Áno.
PS v poslednej dobe klesajú preferencie z takmer 24 na medzi 18 a 20. To znie celkom zle. Čo je za tým tá kauza?
Koľko máme času?
Matky, pána Šimečku, a máte že jednu vetu na to.
Jednu vetu? No tak ja som ten, ktorý nebagatelizuje prieskumy verejnej mienky. Pre mňa to je jednoducho akýsi popud k tomu, aby sme pridali, aby sme zabrali, lebo Progresívne Slovensko robím ja všetko preto, aby Slovensku našim občanom dalo lepšiu alternatívu. Určite preto urobíme ešte viac. Teraz robíme veľa, ale keď treba, tak pridáme navrh ešte 100%.
Bola by cesta vymeniť Michala Šimečku v kresle predsedu?
Prosím vás pekne, ja chcem predovšetkým využiť túto príležitosť a vyjadriť ľudskú podporu Michalovi Šimečkovi za to, akým hanebnostiam čelí kvôli tým problémom, ktoré má jeho mama. Takže
musím sa ospravedlniť, že viac už nestihneme, pán Korčok, ale máte pozvánku samozrejme aj najbližšie do našej relácie, aby sme v debate mohli pokračovať, ak súhlasíte.
Veľmi pekne vám ďakujem.
Fantastické.
Ďakujem.
Ivan Korčok, náš bývalý minister zahraničných vecí, dnes člen predsedníctva Hnutia Progresívne Slovensko a o mesiac asi aj podpredseda Hnutia, ale to už môžeme prebrať v tom ďalšom rozhovore.
Rád prídem.
Príjemný deň.
Všetko dobré
aj vám.
Ďakujem.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty. Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobna.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.